آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Kamoliddin, bugun siz bilan siz yashab turgan Fransiya va siz yashagan O'zbekistonga oid bir-biriga bilvosita bog'liq mavzuda gaplashmoqchiman. Shu haftada Fransiyadagi ijtimoiy tadqiqotlar instituti o'tkazgan so'rov natijalari e'lon qilindi va o'sha natijalarga ko'ra noyabr oyida Fransiya prezidenti Fransua Ollandning reytingi yana 3% pastlabdi. Va endilikda fransiyaliklarni 20%gina o'z prezidenti ishidan qoniqish bildiryapti ekan. Bu xabardan 3-4 kun oldin boshqa bir so'rov natijasi e'lon qilindi. O'zbekiston bo'yicha ijtimoiy so'rov tadqiqot markazi o'tkazgan so'rovga qaraganda o'zbekistonliklar yana an'anaviy ravishda qariyb 100% o'zbekistonliklar prezident Karimovni qo'llab-quvvatlash bildirildi. Endi savol, qisqagina javob bersangiz, bundan kelib chiqsak, agar Fransiya bilan O'zbekiston bir-biri bilan prezident almashsa, Karimov Fransiyaga prezident bo'lsa, Olland O'zbekistonga prezident bo'lsa, bu degani Ollandni O'zbekistonliklar ham qabul qilmaydi, Karimovni fransuzlar ham shundoq qariyb 100% qo'llab-quvvatlaydi deyish mumkinmi?
Yo'q, albatta, chunki demokratik tabiatga ega bo'lgan Fransiyada hech bir prezident permanent ravishda, ya'ni bir necha oy davomida 50%dan yuqori reytingga ega bo'lishi mutlaq mumkin bo'lmagan narsa. Ya'ni Fransiyada juda ham bo'lganida uzoq davom etsa, bir 2-3 oy davomida balkim 60%lik reytingga ega bo'lishi mumkindir. Ya'ni 70%lik bu yaqin o'rtada kuzatilmagan bir holat.
Problema nimada? Problema xalqdami yoki
bu asosiy bu yerdagi tafovut, bu yerdagi siyosiy tizimlardagi asosiy tafovut va o'sha siyosiy tizimlarning faoliyati doirasida shakllangan tadqiqot institutlari o'zini oldiga qo'yayotgan maqsadlarda tafovut. Ya'ni Fransiyadagi jamoatchilik fikrini o'rganish institutlari bu jamoatchilik fikrini kanallashtirishga qaratilgan. Lekin O'zbekistondagi jamoatchilik fikrini o'rganish markazining vazifalari mutlaq boshqa. Uning asosiy markazi bu siyosiy texnologiya. Ya'ni u jamoatchilik jamiyatdagi muammolarni hokimiyatga va jamiyatga umumlashtirib berish emas. Aksincha, o'sha yaxshisini oshirib, yomonini yashirish siyosiy texnologiya.
Endi mana siz keyingi yillarda Fransiyada yashayapsiz. Prezidentni ishidan qoniqar ekan, qoniqmas ekan, Fransiya xalqi nimalarga e'tibor beradi? Nima uchun prezident Ollandni reytingi bu qadar tushib ketdi?
Butun bir barcha g'arb davlatlaridagi kabi birinchi asosiy indikator bu ijtimoiy, iqtisodiy vazifalar. Ya'ni davlat o'zining oldiga ma'lum bir, ya'ni siyosiy liderlar, siyosiy partiyalar ma'lum bir va'dalar bilan konkret vazifalar, osmondagi vazifalar emas, konkret va hayotga real yaqin bo'lgan vazifalar qo'yadi. Aytaylik, bugungi kunda Fransiyada ishsizlikning ko'lami 11%. Ishga yaroqli aholining 11%i bugungi kunda ishsiz. Ularga ish topib berish kerak. Bu davlatning vazifasi. Ya'ni ular ishlayman deyapti, ular ishlashga tayyor, lekin ish yo'q. Chunki ular ish bilan ta'minlanganda Fransiyada soatbay va ishbay o'rnatilgan standart bor. Undan kam maosh to'lash mumkin emas va mana shu standart bilan bemalol farovon yashash mumkin. O'zbekistonda esa mana shu muammo butunlay boshqacha qo'yilgan. Ya'ni O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vazifalarning davlatning o'zi belgilaydi va davlatning o'ziga baho beradi va boshqa alternativalarga imkoniyat va yo'l mutlaq berilmaydi.
O'zbekiston bo'yicha alohida ijtimoiy fikrni o'tkazgan so'rov natijalarini alohida yana tahlil qilib berarsiz. Fransiyadan chalg'imasak, fransuzlar men so'radim, fransuzlar nima uchun norozi bo'lyapti Ollanddan?
asosiy noroziligi bu ishsizlikning yuqori darajada qolayotganligi va iqtisodiy inqirozning hali Fransiyada davom etayotganligi. Mana bir qancha qudratli katta ishlab chiqarish korxonalari bo'lsin, munisipal ishlab chiqarish korxonalari bo'lsin, mana shu ulardagi iqtisodiy tanglik va jamiyatdagi ijtimoiy tanglik hali yechilgani yo'q. Ya'ni Fransua Holland bu sotsialistlar partiyasining namoyandasi. Ular o'nglardan ko'ra ijtimoiy sohaga ko'proq e'tibor beradi, lekin mana 2 yil, salkan 2 yil o'tayapti. Demak, 2011 yilda saylovlar bo'lgan bo'lsa, mana vaziyat juda ham tezda ijobiy tomonga o'zgargani yo'q. Odatda ijtimoiy kuchlar tezda hal bo'lmaydi, lekin aytaylik, o'tgan siyosiy kuch Sarkozi shakllantirgan resurslar bugunga kelib o'zining effektini beradi va hozirgi Holland shakllantirayotgan vaziyat yoki resurslar keyingi prezidentlik muddatida o'zining effektini berishi mumkin. Lekin jamiyatda har doim kutish muddati taxminan 2 yil. Agarki 2 yilda jamiyat o'zi kutgan natijalarga tezda erishmasa, uning vaziyatga berayotgan bahosi va siyosatchi va siyosiy partiyalarga berayotgan bahosi tezda salbiylashadi. Lekin 2 yil ichida jiddiy o'zgarishlar qilish imkoniyati juda ham qiyin aslida.
Endi Kamoliddin, mana ijtimoiy fikr tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijalariga kelsak, buni bundan 2 daqiqa oldin siz aytgan gapga qaraganda, demak, bu jamoat fikrini o'rganuvchi bu institut ham, u e'lon qiladigan materiallar ham propaganda vositasi degan fikr kelib chiqdi siz gaplaringizdan, shundaymi?
Bilasizmi, bu ijtimoiy fikrda men taxminan 3 yil ishlaganman. O'sha informatsion axborot tadqiqotlar markazida 3 yil ishlaganman. Asosan content analiz qiladik biz, ya'ni O'zbekistondagi bosma nashrlarni tinimsiz ravishda kuzatib borar edik va ularni content analiz qilar edik. Lekin o'sha anketirovaniya, ya'ni sotsiologik anketa orqali jamoatchilik fikrini o'rganish tadqiqotlarida ham ishtirok etganman. Bu yerda juda ham murakkab bir vaziyat bor. Birinchisi, hokimiyat, hukumat real vaziyatni bilishni xohlaydi. Ya'ni ijtimoiy
Men shuni so'ramoqchiman. Mana o'tgan haftada e'lon qilingan natijalar bu jamoatchilikka mo'ljallangan. Ko'proq aytadigan bo'lsak, jamoatchilikka yedirish uchun qilingan narsalar. Bu hukumatga o'ziga mo'ljallangan real vaziyatni aks ettiradigan, real jamoatchilik fikrini aks ettiradigan tadqiqotlar ham qilinadimi deb so'ramoqchimanda.
Xuddi shunday va qilinadi va jamoatchilik odatda o'zining baholarini yashirib o'tirmaydi. Masalan, 2006 yilda militsiya to'g'risida yoki har yili jamiyatning dindorlik darajasi yoki jamoatchilik fikri va bir qancha yiliga taxminan 12-15 monitoring tadqiqoti o'tkaziladi. Ya'ni ular monitoring degani har yili o'tkazilishi shart bo'lgan tadqiqotlar va ularning yildan yilga jamoatchilik fikridagi qo'rquvining erishi va o'sha sotsiologik aproslardagi bir necha qavatli komfortlarning shakllantirilishi, aytaylik, birinchi savolda jamoatchilik o'zining fikrini yashiradigan bo'lsa, ya'ni taxminan 15 yoki 45 savollarda o'sha boshqa komfort darajasi yuqori bo'lgan holatda aynan shu mazmun takrorlanadi. U yerda jamoatchilik fikrining ichkarisidagi pozitsiyasi o'sha natijalarda aslida so'rib olinadi. Bu yerda yaxshigina sotsiologlar ishlaydi. Lekin hokimiyatga, prezident devoniga, prezidentning davlat maslahatchilariga obyektiv ma'lumotlar ketadi va ular O'zbekistondagi jamoatchilik fikrining salbiy baholari bilan yaxshi tanish. Lekin bu natijalar hech qachon hali biron marta ham erkin ommaviy axborot vositalarida obyektiv ravishda chop qilingani yo'q.
Endi Kamoliddin, mana Oland bo'yicha jamoatchilik fikrini bilib turibmiz. Prezident Oland faoliyati sizni qanchalik qoniqtiradi degan savolga so'ralganlarning faqat 2%igina to'la qoniqtiradi, 18% esa qoniqtiradi deb javob bergan. Demak, ikkalasini qo'shsak 20% qoniqtiradi deyapti so'ralganlarni. Endi ijtimoiy fikrni o'sha prezident devoniga taqdim etadigan xufiya variantida prezident Karimovni faoliyati sizni qoniqtiradimi degan savolga so'ralganlarni sizni taxminingizda shu kunda nechi foizi ha qoniqtiradi deb javob bergan bo'lishi mumkin?
Bilasizmi, buyurdi, aynan siz bergan savol eng qaltis savol. Gap shundaki, prezidentning ya'ni aslida Karimovning reytingi to'g'risidagi masala bu ijtimoiy fikrda, ya'ni jamoatchilik fikrini o'rganish markazida daxlsiz bo'lgan, har doim kamida 96-98% darajasida qoladigan bir ma'lumot. Ya'ni jamoatchilik qanday deb aytishdan qat'iy nazar, prezident devoniga ham aynan shu ko'rinishda beriladi va prezidentga aynan shu ko'rinishda olib kiriladi. Lekin qolgan masalalarda bu yerda xohlagancha obyektivlik mumkin, yopiq holatda albatta. Lekin prezidentning reytingiga kelganda, hattoki prezident devoniga ham manipulyatsiya, ya'ni o'sha mutlaq teginib bo'lmaydigan yuqori raqam beriladi.
Va shunga ishonishadi?
Yo'q, bunga ishonishmaydi. Lekin ijtimoiy fikr ham uning direktori o'sha Rana Xatovna yoki uning direktor o'rinbosarlari Marat Hoji Muhammedov yoki Ozod aka va boshqalar, ular qo'liga natijaning olishi bilanoq birdaniga o'sha prezidentning reytingi deganda yoki siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga qaysi darajada ishonasiz deganda 96-98% chiqarib qo'yishadi, avtomatik ravishda va shu ko'rinishda prezident devoniga berishadi. Ya'ni aynan shu masala Karimovning reputatsiyasi va Karimovning reytingi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazida yagona daxlsiz bo'lgan masala deyish mumkin.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.